Robert Fico pozval Volodymyra Zelenského, poslal Volodymyrovi Zelenskému otvorený list. Ukrajinského prezidenta pozval na rokovanie na Slovensko. Slovenskú delegáciu prijal šéf Ruskej štátnej dumy. Andrej Danko ocenil ekonomický progres Ruska. Koledníci dobrej noviny boli dnes v prezidentskom paláci.
Počúvate Infolumen.
Máme pripravené viaceré zaujímavé témy, vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico napísal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému otvorený list. Vyzval ho, aby sa Ukrajina zapojila do činnosti pracovnej skupiny pre tranzit plynu, ktorú organizuje Európska komisia. Zelenského tiež pozval na rokovanie, ktoré by sa mohlo konať na Slovensku blízko ukrajinských hraníc.
Mi dovolte, aby som vás ako najvyšší predstaviteľ slovenskej exekutívy pozval na rokovanie, pokiaľ možno čo najbližšom období, pri plnom pochopení vážnosti vašej pracovnej agendy. Stretnutie sa môže uskutočniť na území Slovenskej republiky v blízkosti štátnych hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou. Takéto stretnutie vytvorí dobré predpoklady na otvorený rozhovor o dodávkach plynu na Slovensko a do iných krajín cez územie Ukrajiny. O možných technických riešeniach, berúc na zreteľ ukončenie platnosti zmluvy medzi príslušnou ukrajinskou a ruskou spoločnosťou k 31. decembru 2024. Ďalej o vplyve zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na klesajúcu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a samozrejme o vývoji bilaterálnych slovensko-ukrajinských vzťahov.
V otvorenom liste premiér opätovne vyhlásil, že rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu na Slovensko spôsobuje Ukrajine, Slovensku aj Európskej únii rozsiahle škody. Pripomenul minulotýžňové rokovanie o tejto téme s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensonom v Bruseli. Apeluje aj na ukrajinskú stranu, aby sa aktívne zúčastnila na ďalších rokovaniach a práci osobitnej pracovnej skupiny vytvorenej na tento účel. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej je prvý konferenčný hovor s predstaviteľmi Ukrajiny ohľadom tranzitu plynu na Slovensko naplánovaný na zajtra, prípadne na stredu.
Prvé kroky sú také, že sa chceme najprv Ukrajiny spýtať, čo sú možnosti Ukrajiny a ukrajinskej strany a ukrajinského pána ministra Galušenka, aké sú varianty, ktoré Ukrajina vie prijať za svoje. My sme tých variantov a scenárov mali niekoľko, že to bude azerbajdžanský plyn alebo plyn z Uzbekistanu, alebo že ruský plyn budeme kupovať na rusko-ukrajinskej hranici do vlastníctva SPP a ďalej ho tranzitovať cez Ukrajinu ako slovenský plyn. To všetko boli varianty, s ktorými sme robili. Uvidíme, s čím príde ukrajinská strana a budeme sa ďalej týmito, nazvem to, podmienkami alebo možnosťami, ktoré nám predostre, zaoberať.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zatiaľ na otvorený list nereagoval. Včera večer na sociálnej sieti ale kritizoval slovenského premiéra v súvislosti s jeho nedávnou návštevou Moskvy. Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť. Robert Fico však túto ponuku arogantne odmietol, napriek varovaniam mnohých európskych politikov. Slovenský premiér dnes vyhlásil, že na tieto vyjadrenia nebude reagovať. O tranzite plynu chce zajtra v Moskve rokovať aj slovenská parlamentná delegácia. Podpredsedu štátnej dumy, ktorý má podľa podpredsedu Národnej rady Andreja Danka blízky vzťah s riaditeľom Gazpromu Alexejom Millerom, sa chce spýtať, či západné krajiny skutočne nakupujú plyn v Rusku a skvapalnený ho následne predávajú oveľa drahšie v Európe.
Pokiaľ sa nám potvrdia informácie, že nemecké, francúzske, ale aj americké firmy tu kupujú plyn a my ho kupujeme 3-4 krát drahšie, tak to už považujem za drzosť západu. Nechceme tu teraz rozprávať o veciach, ktoré nie sú overené, ale aj preto sme tu, aby sme sa na mieste pýtali aj na tieto veci. Že či aj ten skvapalnený plyn, ktorý skupujeme, nie je ruský plyn a všetko nasvedčuje tomu, že to gro plynu v Európskej únii je ešte stále ruský. Ruský plyn a prečo by sme ho nemali mať lacnejší napriamo? Prečo by sme ho mali kupovať od západných firiem? Ja tomu prestávam rozumieť.
Už dnes sa slovenská parlamentná delegácia v Moskve stretla s predsedom Ruskej štátnej dumy Vjačeslavom Volodinom. Andrej Danko na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že táto schôdzka znamená opätovné naštartovanie dialógu medzi parlamentmi oboch krajín.
Ocenili sme vzájomne, že tento dialóg môže pomôcť k rozvoju našich vzťahov, pretože vidíme aj na území Ruskej federácii veľký ekonomický progres, vidíme mnoho oblastiach pokrok, rozvoj potravinovej sebestačnosti a je treba uznať, že Ruská federácia sa za tie roky, kedy tieto vzťahy rozvíjame, veľmi posunula a rozvíja sa.
Ďalší podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zdôraznil, že slovenská delegácia sa počas rokovaní hlásila k členstvu v Európskej únii a hájila svoje národno-štátne záujmy.
My sme chceli vyslať signál aj ostatným členským krajinám, prípadne politikom, lídrom členských krajín Európskej únie, že treba rokovať, že si treba sadnúť, treba sa vypočuť, aby sme mohli prijímať riešenia. A toto je jeden zo symbolov našej cesty.
Tibor Gašpar reagoval aj na kritiku, že touto cestou ťahá delegácia Slovensko k Rusku.
Oceňujem skutočne rovnocenný dialog partnerov s partnerom. Oceňujem to, že sme si vyjasnili pozície, že sme si povedali, čo nás trápi a aké by mohli byť riešenia. A chcem všetkým kritikom povedať, že bez diskusie skutočne riešenia nebudú. Potom bola táto cesta.
Vjačeslav Volodin, na ktorého uvalila Európska únia sankcie a má zakázaný vstup na jej územie, zdôraznil, že postojom Ruska je nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín a vzájomná spolupráca. Slovensko a Rusko majú podľa neho spoločné hodnoty. Opoziční poslanci Národnej rady kritizujú priebeh zahraničnej cesty delegácie slovenských poslancov v ruskej Moskve. Prináša to podľa nich zlé meno pre Slovensko. Obávajú sa o zmenu orientácie zahraničnej politiky Slovenska. Poslanec Marian Čaučík považuje túto cestu za veľmi nešťastnú.
To, že sa rozhodol tam ísť Andrej Danko, ktorý sa už tradične správa niekedy ako neriadená strela, na to sme už zvyknutí. Ale to, že tam idú aj vrcholní predstavitelia Smeru, že tam ide predseda zahraničného výboru a podpredseda parlamentu, ja si myslím, že toto sú veľmi silno vypovedajúce negatívne symboly.
Nezaradený poslanec Ľubomír Galko označil poslancov, ktorí sú v Moskve, za nasledovníkov Roberta Fica. Hovoril aj o vlastizradcoch. Podľa neho slovenská delegácia nevyrokuje v Moskve vôbec nič.
Vyrokuje tam akurát nejakú hanbu pre seba a pre Slovenskú republiku, len pre jeho by nedôveru našich zahraničných partnerov, lebo nech je Andrej Danko, aký je, ktorý my ho tu vnímame tak trošku s rezervami. Stále je to patrí v špičke, je to bývalý predseda Národnej rady, teraz podpredseda Národnej rady, takže vyrokuje akurát tak zlé meno, ktoré je Slovensko nič viac.
Dnes malo téme zahranično-politickej orientácie Slovenska rokovať aj zahraničný výbor. Neprišiel však dostatočný počet poslancov. Podpredseda výboru Tomáš Valašek zdôraznil, že drvivá väčšina Slovákov sa podľa prieskumov verejnej mienky považuje za príslušníkov Západu. Na druhej strane časť vlády a najmä strany Smer a SNS ťahajú podľa neho Slovensko opačným smerom.
A nech oni vysvetľujú voličom potom, keď už bude neskoro nariekať, že prečo sme už potom, čo sme teraz stratili vplyv, potom, čo sme sa už teraz stali vlastne že do počtu v Európskej únii, keď začneme prichádzať o privilégia, nebude aj, Pane Bože, aj o financie z Európskej únie, o eurofondy, nech oni potom vysvetľujú, že prečo doviedli Slovensko do tejto úvahy situácie.
Pokiaľ sa v krátkej dobe nepodarí zastabilizovať situáciu v poslaneckých kluboch Hlas a SNS, do úvahy prichádzajú predčasné voľby tak, ako ich avizuje premiér Robert Fico. Dnes to uviedol prezident Peter Pellegrini. Deklaroval, že sa nebude spolupodieľať na destabilizácii vládnej koalície.
To gro je vždy na pleciach predsedu vlády, pretože on si musí garantovať väčšinu svojej koalície v parlamente a každý premiér je premiérom len dovtedy, kým má v parlamente viac ako 76 hlasov. Samozrejme, že takéto obrátenie sa na mňa ako na bývalého predsedu Hlasu považujem za celkom legitímne, pretože predpokladá, že tých ľudí poznám lepšie ako on, keďže som im dal šancu byť na kandidátke a vďaka mne sa dostali do Národnej rady. Ja samozrejme tú situáciu vnímam, tak ako som už verejne viackrát povedal. Môžem vedeniu Hlasu dať niekedy nejakú dobrú mienenú radu, poradiť, ako by mohli možno konať.
premiér včera uviedol, že ak si koaličné strany Hlas a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, budeme musieť ísť do predčasných volieb. Druhá možnosť je, že sa otvorí koaličná zmluva a zmenia sa pomery v koalícii. Podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko tvrdí, že vyriešenie sporov v koaličných stranách Hlas a SNS je otázkou dialógu.
Ja si myslím, že aj v Hlase, aj v SNS tieto problémy budeme riešiť a že ich dokážeme riešiť, ak niekto nemá zlý úmysel, povedzme, cieľ rozbiť vládu.
V prezidentskom paláci sa dnes uskutočnil prvý tradičný obed prezidenta Petra Pellegriniho s bývalými hlavami štátu Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou. Na spoločnom obede bola podľa Pellegriniho veľmi priateľská, otvorená a kultivovaná diskusia, aj keď mali prezidenti na niektoré problémy a ich riešenie odlišné názory. Rozprávali sa aj o zahraničnej politike. Zhodli sa, že jediné miesto, kam môže momentálne Slovensko patriť, je Európska únia a Severoatlantická aliancia.
Môžeme mať možno pohľady rozdielne, ako by mala Európska únia fungovať do budúcna, ako by sa možno mala reformovať Severoatlantická aliancia a podobne, ale sme sa zhodli všetci, ako sme za stolom sedeli, že miesto Slovenska je v Európskej únii, je v Severoatlantickej aliancii. Dokonca niektorý z prezidentov to povedal veľmi otvorene, ak by Slovensko malo opustiť zväzok Európskej únie, tak je otázne, či by vôbec prežilo.
Zhodu na zahraničnom smerovaní Slovenska potvrdila aj Zuzana Čaputová.
Nikto rozumný a nikto, kto to myslí dobre so Slovenskom, nemôže uvažovať inak. A áno, je úplne legitímna debata o charaktere, o štruktúrach a vzťahoch v rámci týchto inštitúcií. Ale žijeme v dobe, kedy aj symboly, gestá, vety, vyjadrenia majú váhu. A zneistenia, ktoré v poslednej dobe zaznievajú ohľadom zahranično-politickej orientácie Slovenska, je to, čo prirodzene vzbudzuje reakciu. A to, čo potrebujeme na Slovensku, aj vzhľadom na mieru polarizácie, ako to už bolo spomenuté, sú skôr uistenia, než zneistenia.
Andrej Kiska poprosil Petra Pellegriniho, aby bolo jeho hlas jasne počuť z pohľadu zahraničnej politiky. Očakáva to podľa neho celý demokratický svet.
Možno si pamätáte migračnú krízu, keď vtedajšie premiér Fico útočil proti všetkým moslimom na celom svete. A bolo mojou úlohou ako prezidenta, ktorý reprezentuje Slovensko navonok, aby jasne povedal, za čím Slovensko stojí, aby jasne skorigoval jeho výroky. A ja som ho poprosil, aby jeho hlas bolo hlavne, keď sa dejú kroky, na ktoré sa všetci naši spojenci a priatelia pozerajú s počudovaním, aby jeho hlas bolo jasne počuť a že od neho to celý demokratický svet očakáva.
Krátko z domova.
Poslanci Hlasu a PS odkladajú zajtrajšiu cestu do Kyjeva z dôvodu bezpečnostného rizika. Uviedol to predseda Európskeho výboru Jan Ferenčák, ktorý sa mal cesty zúčastniť. Zdôraznil, že cesta sa uskutoční v najbližšom možnom čase. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie bývalému riaditeľovi kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovitovi Makovi pre korupčnú trestnú činnosť. Vyšetrovateľovi uložila, aby vo veci znova konal a rozhodol. Poslanec Národnej rady a líder hnutia Slovensko Igor Matovič príde o dva poslanecké platy a paušálne náhrady za mesiac január a február. Dôvodom je to, že bol v decembri vykázaný a vyvedený z rokovacej sály parlamentu. Viaceré ochranárske organizácie žiadajú Ministerstvo životného prostredia, aby zrušilo vyhlášku, ktorá povoľuje lov vlkov. Požadujú, aby rozhodovanie o ochrane vlkov bolo založené na odborných a vedeckých argumentoch. Trvajú na dôslednom plnení domácich aj medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody.
Z cirkvi.
Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v Bratislave koledníkov dobrej noviny. Tisíce rovesníkov z celého Slovenska v prezidentskom paláci reprezentovali skupiny z Hradišťa, Ľubiše a Helpy. Prezidentovi zavinšovali vo svojich typických krojoch a nárečiach. Peter Pellegrini im poďakoval za šírenie radosti a šťastia do slovenských rodín. Ocenil, že popri tom pomáhajú aj ľuďom žijúcim v chudobe a biede. Pokračuje Boris Kolár.
Koledníci Dobrej noviny chodia koledovať do prezidentského paláca už od roku 2000. Ako prvý ich prijal prezident Rudolf Schuster. Tradíciu prijatia v prezidentskom paláci viac približuje Jozef Magda, projektový manažer Dobrej noviny.
Aj pre tých samotných koledníkov také veľmi pekné akoby také ocenenie, aj uznanie tej ich krásnej služby a zároveň je to akoby také aj symbolické poďakovanie tým tisícom koledníkov, ktorí každoročne, či už čase alebo nečase, vychádzajú vonku a roznášajú vianočnú radosť.
Koledníkov z celého Slovenska reprezentovali skupiny z Hradišťa, z Nitrianskej diecézy, z Ľubiše, z Košickej arcidiecézy a z obce Helpa, z Rožňavskej diecézy.
Tak my prichádzame z obce Ľubiša, koledujeme už 14 rokov. Prv sme koledovali po obci, dedina susedných, tak vystupujeme v kostole, máme už také dlhšie koledovanie.
Sme z Hradišťa, koledujeme už 30 rokov, ja koledujem druhý rok, aj v kostole, aj po domoch.
Za detské hnutie ERKO, ktoré organizuje koledníckú akciu Dobrá novina, sa prihovoril predseda ERKA Andrej Gejdoš. Vo svojom príhovore zdôraznil, že je pre koledníkov veľkou cťou, že môžu prísť každoročne zavinšovať a zaspievať koledy aj do prezidentského paláca.
Naše plány sú pokračovať v tejto bohumilej činnosti a veríme, že s Božím požehnaním budú prichádzať aj ďalšie koledníčke roky, bude prichádzať čoraz viac koledníkov.
Koledníckú akciu organizuje ERKO, hnutie kresťanských spoločenských detí v spolupráci s katolickými farnosťami v mestách a obciach po celom Slovensku už 30 rokov.
Žilinský biskup Tomáš Galis sníva o tom, že v evangelizačnej a pastoračnej činnosti raz bude cirkev schopná stáť celkom na vlastných nohách, že jedného dňa nebude závisieť od podpory štátu. Napísal to v nedávnom pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch žilinskej diecezy. Uviedol tiež, že krokom k finančnej nezávislosti žilinskej diecezy má byť pastoračný fond nazvaný Krok.
Pastoračný fond žilinskej diecézy funguje už od roku 2020. Jeho cieľom je podporovať projekty zamerané na obnovu života a vzťahov v diecéze, prehlbenie viery a posilnenie komunitného života. Jeho riaditeľ Dušan Pecko hovorí, že je jedným z nástrojov, ako dosiahnuť väčšiu finančnú nezávislosť.
Umožňuje nám zhromažďovať finančné prostriedky od diecezánov, farníkov, ľudí, od darcov a podporovať projekty, ktoré by inak nemuseli byť realizované. Zároveň fond má pomáhať budovať dôveru a transparentnosť nakladaní s finančnými prostriedkami.
Cez pastoračný fond diecéza už podporila organizáciu rôznych pútí, duchovných obnov a iné pastoračné aj evangelizačné projekty. Do budúcnosti by mal byť podľa Dušana Pecka zároveň jedným zo zdrojov financovania aj iných výdavkov, ktoré diecéza má.
Vnímame to aj ako taký prirodzený vývoj a zároveň výzvu, že chceme byť takými zodpovednými a aktívnymi, ktorí budú spravovať tie vlastné zdroje a budovať tie vlastné zdroje. Teda udržateľný model financovania. Verím, že podpora štátu by mala byť skôr doplnková a cirkev by sa mala snažiť o čo najväčšiu nezávislosť.
Skúsenosť s pastoračným fondom zároveň podľa Dušana Pecka ukazuje, že ľudia sú ochotní prispievať na dobré veci. Dokazuje to počet darcov, ktorí do fondu posielajú financie.
Samozrejme, je to proces, ktorý si vyžaduje čas. Aby sme o nás ľudia trošku viacej dozvedeli, že musia sa zapojiť aj kňazi vo farnostiach, aby trošku tak viac hovorili o tom fonde, ktorý podporuje naozaj tú evangelizáciu a pastoráciu v diecéze.
Darcovia si môžu vybrať, či chcú finančne podporovať konkrétny projekt alebo všeobecne fungovanie fondu. Aby sme sa však naučili finančne sa viac podieľať na fungovaní svojej diecézy, to si podľa Dušana Pecka ešte bude vyžadovať čas.
Nový kalendárny rok je pre rehoľu Salesiánok jubilejným. Oslavuje počas neho 85 rokov od svojho príchodu na Slovensko. Kongregácia preto pripravuje aktivity dovnútra rehole i smerom k verejnosti. Podrobnosti zistil Ľudovít Malík.
Kongregácia Cér Panny Márie Pomocnice, ktorá sa ľudovo nazýva Salesianky, pôsobí na Slovensku od roku 1940. Prvý dom otvorila v Trnave a dnes po 85 rokoch činnosti si toto výročie pripomenie viacerými akciami, hovorí Salesianka Dagmara Čepelová.
Naše výročie budeme sláviť modlitbe a vďačnosti. Každý mesiac chceme pamätať vo vďačnosti napríklad na Salesianov zomrelé sestry, rodičov, exalievov, mladých členov salesianskej rodiny, dobrodincov a podobne.
Salesianky sú ženskou vetvou veľkého diela, ktoré založil svätý Ján Bosko. Primárne sa venujú dievčatám a svoju charizmu čerpajú z duchovnosti zakladateľov Dona Boska a Márie Mazarelovej.
Naše poslanie je najmä výchovné a evangelizačné, zamerané najmä na deti, mladých ľudí, a to najmä znevýhodnených. Chceme im pomôcť plnohodnotne sa rozvíjať, aby boli, ako hovorieval Don Bosco, šťastní tu i vo večnosti. V našom poslaní je silne prítomný aj misijný rozmer a teraz sa pridáva aj mediálny.
Slovenská provincia Salesiánok má dnes 54 členiek, ktoré pôsobia v rozličných dielach.
V mládežníckom združení Laura, v školách od materských po stredné, v salesianských mládežníckych centrách, oratóriách a v súkromných centrách voľného času. V centre pre deti a rodinu, v kolégiu pre rómske dievčatá. Pracujeme v rómskej osade na Orechovom dvore pri Nitre. Máme psychologickú ambulanciu.
Salesianky dnes pôsobia na Slovensku v 14 komunitách. V Prešove rozbíhajú kolégium Márie Romero a jedna komunita pôsobí v zahraničí v Baku. Okrem toho 4 sestry pôsobia v misiách a 4 sestry v iných provinciách.
Nový sýrsky líder Ahmad Šara vyjadril obdiv k pápežovi Františkovi, nazval ho mužom mieru a ocenil jeho angažovanosť v prospech ľudí. Napísal to zástupca kustóda Svätej Zeme, páter Ibrahim Faltas, v článku pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Františkanský kňaz sa nedávno zúčastnil na stretnutí cirkevných predstaviteľov krajiny so Šarom v Damasku. Prezident Spojených štátov Joe Biden udelil pápežovi Františkovi prezidentskú medailu slobody s vyznamenaním, čo je najvyššie civilné vyznamenanie v krajine. Tento krok je uznaním pápežovej oddanosti mieru, ľudským právam, starostlivosti o chudobných a ochrane životného prostredia. Udeľovanie tejto prestížnej ceny sa stalo súčasťou posledných činov prezidenta Bidena pred jeho odchodom z funkcie a bolo oznámené počas sobotného telefonátu medzi ním a pápežom.
Zahraničné spravodajstvo.
Katar predložil Izraelu a palestínskemu militantnému hnutiu Hamas konečný návrh dohody o prímeri a prepustení rukojemníkov. Jeho cieľom je ukončiť vojnu v pásme Gazy. Dnes to pre agentúru Reuters uviedol nemenovaný predstaviteľ oboznámený s rokovaniami, ktoré Katar sprostredkováva spolu s EÚ a Egyptom, pokračuje Iveta Kureková.
Prelom v rokovaniach podľa zdroja nastal dnes po polnoci po rozhovoroch medzi šéfmi izraelských tajných služieb, vyslancom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ a katarským premiérom. Pokrok podľa agentúry AP potvrdili ďalší nemenovaní predstavitelia, ktorí najbližšie dni označili za kritické pre ukončenie viac než 15-mesačnej vojny v pásme Gazy. K dohode podľa nich ale zatiaľ nedošlo. Jeden zo zdrojov a predstaviteľ Hamasu tvrdia, že je stále potrebné prekonať niekoľko prekážok. Návrh dohody bol predložený vyjednávačom z Izraela a Hamasu, ktorí ho teraz posunú svojmu vedeniu na prípadné konečné schválenie. Katarskí sprostredkovatelia v poslednom čase obnovili tlak na Hamas, aby dohodu prijal. Zatiaľ, čo Trumpov vyslanec Steven Witkoff, ktorý bol v uplynulých dňoch v regióne, tlačil na Izrael. O snahe dospieť k dohode, ktorá by ukončila boje a oslobodila zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy, včera telefóne hovorili aj odchádzajúci americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Strany zapojené do rokovaní sa podľa istého egyptského predstaviteľa snažia o uzavretie dohody ešte pred Trumpovou inauguráciou 20. januára. Ďalší činiteľ tvrdí, že rozhovory sú na dobrej ceste. Ukončené zatiaľ ale neboli. Taktiež odhadol, že dohoda by sa mohla uzavrieť pred inauguráciou.
Krátko zo sveta.
Rusko a Irán sa chystajú v piatok uzavrieť dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Príslušnú zmluvu podpíše ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti oficiálnej návštevy iránskeho náprotivka Masúda Pezeškiana v Rusku. Podobnú dohodu má Rusko aj so Severnou Kóreou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne zásadné prípravy na rokovania medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Portál Euronews dnes informoval, že srbský prezident Aleksandar Vučić, ako aj švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, ponúkli, že môžu hostiť spomínané možné stretnutie. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že Rusko v noci útočilo na Ukrajinu dovedna 110 dronmi. Vzdušné sily zostrelili 78 z nich. Ruské ministerstvo obrany medzi tým oznámilo dobitie ďalšej dediny na východe Ukrajiny. Obnoviť palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré je oslabené ťažením izraelskej armády v pásme Gazy, sa momentálne snaží Muhammad Sinwar, mladší brat zabitého bývalého politického lídra Hamasu. Dnes to s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal americký denník The Wall Street Journal. Súčasný chorvátsky prezident Zoran Milanovič bol opätovne zvolený do funkcie hlavy štátu. V druhom kole volieb s prehľadom zvíťazil nad Draganom Primoracom. Hokejisti Spiskej Novej Vsi v 37. kole typu z Extraligy otočili zápas na ľade Michaloviec, v ktorom prehrávali už 0-3, no nakoniec sa tešili z víťazstva 4-3 po predĺžení, hovorí asistent trénera Spišiakov Richard Drapáč.
Jedna tretina dnes stačila na víťazstvo, ale smerom ďalej musíme robiť nejaké zmeny, lebo takto to nie je.
Spišiaci si pripísali druhý triumf za sebou na vedúce Košice, ktoré doma zdolali Poprad 4-3 po predĺžení a nájazdoch strácajú 2 body. Tretia Nitra zvíťazila tretíkrát v sérii, keď vyhrala na ľade Slovana Bratislava 4-2. Výbornú formu majú Žilinčania, ktorí zdolali doma Liptovský Mikuláš 5-4 a pripísali si už 7. triumf v sérii a sú na 5. mieste. 6. Banská Bystrica zdolala v derby Zvolen 4-0 a pripísala si druhú výhru po sebe. Tréner Banskej Bystrice Vladimír Orsák.
Dobrý zápas vo výbornej atmosfére, za čo patrí vďaka fanúšikom, že naozaj sa pre takúto atmosféru dobre hrá, či už jeden alebo druhý fanklub bol ich počuť, takže je to fajn, pre nás veľmi dôležité víťazstvo.
Posledné Nové Zámky ešte včera prehrali doma s Trenčínom 2-3. Miloš Holáň už nie je trénerom hokejového klubu Nové Zámky. Český kormidelník skončil po vzájomnej dohode z osobných a rodinných dôvodov. A skončil aj tréner Michaloviec Tomek Valtonen. Rozhodla o tom správna rada hokejového klubu na mimoriadnom zasadnutí. Spolu s ním skončila jeho asistent Marek Kolba. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v zámorskej NHL na ľade Pittsburghu 5-2. Slovenský obranca Erik Černák bol druhý najvyťaženejší zadák tímu. Pripísal si aj 2 plusové body a 5 hitov. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová získala ocenenie pre najužitočnejšiu hráčku majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. Na turnaji vo Fínsku nazbierala dokopy 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. 16-ročná slovenská útočníka sa dostala aj do All-Stars týmu turnaja podľa hlasovania akreditovaných médií. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil vo 8. etape Rally Dakar 12. miesto. Celkovo sa posunul do top 10, patrí mu 10. priečka. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala Američanku Katie Wolintencovú 3-6, 6-2, 6-2. Americká tenistka Cori Gauffová postúpila tiež do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom pohári Australian Open. Nasadená trojka zdolala v úvodnom kole svoju krajanku a šampiónku z roku 2020 Sofiu Keninovú 6-3, 6-3. Suverene ide ďalej ďalšia Američanka Jessica Pegulová. Ako nasadená sedmička si poradila s domácou Austrálčankou Mayou Jointovou 6-3, 6-0. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na Grand Slamovom turnaji Australian Open. V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej jednotky Čiliana Nicolasa Jarryho 7-6, 7-6, 6-1. Aj tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz potvrdil úlohu favorita, keď zvíťazil nad Kazachom Aleksandrom Ševčenkom 6-1, 7-5, 6-1. Siedmy nasadený Srb Novak Djokovic prehral s mladým Američanom Nichesom Besavedredim prvý set 4-6, no ďalšie tri vyhral 6-3, 6-4, 6-2. Američan Alex Mikkelsen sa postaral o doposiaľ najväčšie prekvapenie na tohtoročnom podujatí, keď vyradil 11. nasadeného melbourneského finalistu z roku 2023 Gréka Stefanosa Tsitsipasa 7-5, 6-3, 2-6 a 6-4. Slovenský tenista Lukáš Klein neúspel v prvom kole v Australian Open. V pozícii kvalifikanta prehral s nasadenou 22-kou Američanom Sebastianom Kordom 3-6, 6-0, 3-6 a 6-7.
Počasie.
Je pred nami mrazivá noc, po ktorej ale príde podľa Petra Jurčoviča ešte jeden slnečný deň.
Tlaková výš tu bude ešte aj zajtra, takže tam bude rozdiel najmä v nočných teplotách. Potom v stredu by mal prísť už studený front, takže zase pribudne oblačnosť a budú aj nejaké zrážky. Veľa toho nenasneží, ale niečo bude. V útorok v noci až do minus 20. Samozrejme to bude v horských dolinách. Na juhu by to malo byť asi tak minus 5 až minus 10. No ale je to už teda trošku také mrazivejšie. A potom cez deň na juhu to pôjde nad nulu, ale na severe to zostane pod nulou, takže od plus 3 do minus 3, asi tak by sme to mohli povedať.
Po 20. hodine počúvajte aj reláciu Gaučing dnes o pripravovanej ženskej konferencii. Prežite pekný večer, lúčia sa Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.